Olen iloinen jälleen, että minulla on tilaisuus olla teidän keskellä, vaikka tunnenkin vähän väsymystä. Olen tänään 10:stä saakka ollut palvelustyössä. Minulla oli hautaustilaisuus. Suoritin siunauksen Porin hautausmaalla. Sen jälkeen johdin muistotilaisuuden ja puhuin muistotilaisuudesta. Edesmenneen henkilön olin tuntenut 50 vuotta, 3-vuotiaasta pikkutytöstä alkaen. Hän oli lapsena ja nuorena uskossa, mutta tämä maailma oli riistänyt häneltä uskon, niin kuin 3 hänen sisareltaankin. Ja tuossa tilaisuudessa, ja jo hän joutui jättämään tämän maan silmänräpäyksessä, päättyi matka. Puhuin särjättynä ja murrettuna suurelle kuulijakunnalle, suurin osa ulkopuolella olevia. Ja toivon, että Jumala olisi puhunut heille. He esittivät, että peruttaisin tämän tilaisuuden, mutta minulle avautui mahdollisuus lentokoneella tulla tänne ja ehdin hyvissä ajoin. Ja nyt olemme täällä. Terveisiä Tampereelta, baptistiseurakunnalta, olin viime sunnuntaina. Siellä jatkuu ihana herätys. Jumala käyttää veljeä, joka siellä nyt on työntekijänä. Oli paljon alttarilla ihmisiä. Ei noistaan katumuspenkillä, mutta molemmat etupenkitkin käytössä. Ja kun ei ollut työntekijöitä niin paljon kuin se tarvittu, kutsuin vakaita uskovia rukoilemaan ihmisten puolesta, jotka itkien alttarilla etsivät Herraa. Sitten viime keskiviikkona olin Karkkilassa. Ja sieltä rakkaat terveiset teille. Ja vielä minulla on näiden tilaisuuksien jälkeen 1 kokous Porissa baptistiseurakunnassa ja sitten viikon perästä lauantaina lähden Afrikkaan. Se on 13 matka. Kun Samuel Watzira oli käymässä Suomessa, hän inttämällä inti sanoo nyt koska tulee. No, että en minä ole saanut Jumalalta lupaa siihen. Enkä lähde, ellen saa. Ja vasta, vähän ennen joulua, Jumala ilmoitti, että hänen tahtonsa on, että menen Keniaan ja Ugandaan. Ja olin valmis, vaikka monet ovat sanoneet minulle, kuinka sinä uskallat lähteä. Vanha mies. Sanoin heille, enhän minä vielä vanha ole, kun olen vielä 80 täyttänyt. Ja olen nämä kokoukset pitänyt sitä varten, että saisin esirukoilijoita. Kokouksia on paljon. Kun sunnuntai-aamuna lentokone kello 6.35 pitäisi laskeutua Nairobin kentälle, minulla on 10 Nairobissa pääkaupungissa ensimmäinen tilaisuus. Iltaisin herätyskokouksen, päivisin raamatutunti. Edellisellä matkalla Timborossa pidin 9 raamatutuntia yhdessä päivässä. Tarvitsen armoa ja olen kiitollinen teidän esirukouksistanne. Terveisiä Tartturi Kukkulalta. Hän soittelee hyvin usein ja muistaa rakkaudella teitä. Ja terveiset vaimoltani. Hän on polvillaan, tiedän, ja rukoilee puolestani ja tämän tilaisuuden puolesta. Me olemme kokeneet tänä iltana jo Jumalan hyvän hengen virvoittavaa läsnäoloa. Ja iloitsemme Aulis-veljen ja hänen poikansa kanssa Jumalan suurista tehoista. Synnyttäköön se uskoa meidän sydämissä ja luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Ja nyt Jumalan sanasta luemme. Jaakobin kirjasta luemme 2. luvusta. Muutaman raamatun jake. 17. jae eteenpäin. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, sinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovan ja vapisevan. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Viimeinen jae vielä. Ja niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Tämän sanan sain ajatellessani ensi keskiviikkona Porissa olevaa kokousta. Mutta hyvä on näin jo harjoitella, mitä aikoo viikolla puhua. Lukemassamme Raamatun kohdassa mainittiin, että usko ilman tekoja on kuollut ja voimaton. Ja kuinka paljon tätä uskoa on meidän aikanamme? Ihmiset sanovat uskovansa Jumalaan, jos he uskoisivat, heidän uskoansa seuraisivat myöskin teot, jotka ovat seurauksena elävästä uskosta elävään Jumalaan ja elävään vapahtajaan. Maailmassa on paljon kuollutta uskoa. Jeesus joutui aikansa päivinä sanomaan, kun hän puhui takaisin tulemuksesta, Luukkaan evankeliumi 18:8, kun hän tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja me elämme Jeesuksen takaisen tulemuksen aattohetkissä. Ja kuulkaa ystävät, on valitettava, että sitä uskoa, minkä Herra vaikuttaa, jolla ovat myöskin teot seurauksena, sitä on tavattoman vähän meidän päivinä. Tässä viitattiin Abrahamiin, joka uskoi Jumalaa. Kuinka hänen uskoansa seurasivat teot. Raamattu kertoo meille hebrealaiskirje 11:17, että uskon kautta uhrasi Abraham ainokaisen poikansa Iisakin. Te, jotka omistatte lapsia, pysähtykääpä ajattelemaan Abrahamin uskon tekoja. Jumala sanoi hänelle, mene Morianmaa vuorelle ja uhraa siellä poikasi Iisak, jota rakastat, polttouhriksi. Hyvät ystävät, Abraham ei kysellyt, Jumala, miksi, niin kuin me monta kertaa kyselemme. Vaan sanotaan, että varhain aamulla hän lähtee poikansa kanssa matkaa Morian vuorelle. Sälyttää puut poikansa kannettavaksi, ottaa tulen ja veitsen ja niin he lähtevät. Ja matkalla Iisak kysyy isältä, isä, katso tässä on tuli ja halot, missä on uhrilammas, kun uhraamaan ollaan lähdössä ja menossa. Se oli vaikea isän tuon vastata, mutta hän sanoo, Jumala on edeskatsova. Kun tullaan paikalle, Abraham rakentaa alttari. Ja uskon, että Iisak auttoi häntä alttarin rakentamisessa. Kun halot oli laitettu alttarille, Abraham sitoo poikansa. Iisak oli ihmeissä. Ja hän nostaa poikansa, jota hän rakasti, uhri alttarille. On hiljaista. Kun kaikki oli valmiina, Abraham, joka uskoi Jumalaa, ottaa veitsen, kohottaa kätensä. Silloin puhuu Jumala. Älä satuta kättä poikaasi. Ja hän saa oinaan uhrattavaksi poikansa sijasta. Jeesus puhuu myöhemmin ja mainitsee, Abraham näki minun päiväni ja riemuitsi. Missä hän näki Kristuksen päivä? Hän näki sen Golgatalla. Usko katsoi eteenpäin ja ylöspäin. Hän näki, kuinka Jumala antaa ainokaisen poikansa. Uhraa ainokaisen poikansa, jota hän rakasti. Myöskin hänen syntiensä tähden. Ja Abraham riemuitsi. Se oli uskon teko, kun Abraham uskoi Jumalaa. Raamattu kertoo meille Mooseksesta, hebrealaiskirja 11.24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hyvät ystävät, usko vaikuttaa myöskin sen, että me kieltäydymme sellaisesta, mikä ei sovi meidän uskovien elämään. Uskon kautta vielä voi uskova ihminen kieltäytyä sellaisesta, mikä tänä päivänä on jo vallitsevana uskovienkin keskuudessa ja saattanut Pyhän Hengen murheelliseksi monen kohdalla. Hyvät ystävät, usko kieltäytyy vielä tänä päivänä. Sitten katsellessamme Raamattua eteenpäin, me löydämme Joosefin, tuon rakkaan nuoren Herran palvelijan, joka ehyellä sydämellä palveli Jumalaa. Ja vasta jälkeenpäin sanotaan, Joosef on nuori hedelmäpuu, joka asuu lähteen reunalla. Kuulkaa, kuivakausikaan ei kuulkaa siellä voi vahingoittaa, kun lähteen partaalla asutaan. Mutta Joosef joutui kulkemaan koetuksien kautta. Ja koetukset olivat raskaita. Hänet myytiin, veljet myivät hänet Egyptiin. Hän joutuu siellä Potifarin kotiin orjaksi. Mutta Raamattu sanoo, Herra oli hänen kanssansa. Ja siellä Potifarin vaimo tahtoo langettaa tämän nuoren Herran palvelijan. Mutta Raamattu sanoo, Joosef pakeni. Joosef pakeni. Rakkaat ystävät, ei ole kuulkaa pelkuruutta paeta sellaista, kun sielun vihollinen tahtoisi langettaa meidät ja riistää meiltä kalliin uskon, jonka Herra on meille antanut. Ja ei ihmettele, että Paavali nuorille Timoteukselle kirjoittaa, pakene nuoruuden himoja. Kuka ystävä, ei ole häpeällistä eikä pelkuruutta paeta sitä, mikä tänä päivänä orjuuttaa ihmiskuntaa ja valitettavasti monia, jotka tunnustautuvat uskovaisiksi. Kolmas henkilö Raamatusta on kuningas Daavid. Hän oli nuori paimenpoika, mutta uskoi Jumalaa. Halleluja. Me muistamme, kun hän paimensi isän lampaita, kun karhu tahtoi laumasta viedä lampaan, hän tappoi sen Jumalan voitelun avulla ja lammas tuli pelastetuksi. Toisen kerran nuori leijona tulee karjuen laumaan ja toi jälleen viedä lampaan. Mutta Jumalan voitelun kautta nuori Daavid, paimen poika, tarttuu, kuulkaa, tuon jalopeuran partaan ja lyö maan ja tappaa sen. Katsokaas, kun Herra on meidän kanssamme, silloin kaikki on mahdollista. Kiitos Jumalalle. Me emme katso näkyviä, vaan näkymättömiä uskossa Jeesukseen. Sitten Raamattu kertoo meille, kuinka Daavid lähetään sotarintamaan, jossa Goliat on häväissyt Jumalan taistelun riveen ja kutsuu siellä kaksintaistelijaa, mutta ei uskaltanut Saul lähteä, vaikka ne päätänsä pitempi muita. Ei ollut uskoa. Eikä rohjenneet Daavidin veljetkään lähteä, vaikka he pilkkaavat nuorta Daavidia ja sanovat, se on tullut tänne sotaa katsomaan. Joo, uteliaisuudesta. Mutta Daavid menee rohkeasti Saulin tykö ja sanoo, minä ilmoittaudun taistelun Goliatia vastaan. Saul pitää sen mahdottoman. Paimen poika lähtee tuolta suurta jättiläistä vastaan ja sanoo, et sinä voi. Ei ollut uskoa Saulille. Ja Saul yrittää varustaa hänet omiin sopaansa ja vaatteisiinsa. Ja kuulkaa, kyllä se oli hullunkurista, niin kuin ajatteli. Joskus olen sanonut, että kun tämä paimen poika oli pukenut tuon suuren miehen vaatteet päällensä, niin todella naurettavaa se oli katsella jo. Ja David riisuu ne pois ja sitten ottaa aseet. 5 sileätä kiveä paimen laukkuun, linko käteen, ja niin hän lähtee Goliatia vastaan. Ja vaikka tämä suuri jättiläinen herjaa Davidia, Daavid ei peränny, vaan käy eteenpäin. Ja kun hän lingolla heittää tuon kiveen, olen sanonut, vaikka Goliatin otsaluu olisi ollut 0,5 metriä vahva. Se olisi lävistänyt sen. Ja Jumalan käsi auttoi Daavidia. Ja minä uskon, Jumala taivaassa hykerteli käsiänsä siitä hyvästä, että löytyi sellainen nuori poika, paimen poika, joka uskoi. Ja jälleen näemme, uskoa seurasivat myöskin teot. Jatkamme eteenpäin. Me löydämme Danielin, tuon uskollisen Herran palvelijan. Häntä vihattiin sen tähden, että Jumala oli hänen kanssansa ja hän menestyi kaikessa. Ja nämä toiset valtaherrat, jotka vihasivat häntä, keksivät kuninkaalle sanoa, että määrättynä aikana ei saisi rukoilla muuta kuin kuningasta. Ja joka rukoilee ja uskaltaa tätä kieltoa vastustaa, hänet heitetään leijonien luolaan. Raamattu kertoo meille Danielin kirjassa 6:10 jakeesta eteenpäin. Kun hän sai kuulla tämän, hän meni kotiinsa, avasi ikkunat Jerusalemin päin, lankesi polvilleen ja rukoili. Aivan niin kuin ennenkin. Joku sanoo, nyt olisi pitänyt olla järkevää. Ja panna verhot ikkunoiden eteen, ettei kukaan näkisi. Ja rukoilla hiljaa, ettei kukaan kuulisi. Mutta Daniel avasi ikkunat Jerusalemin päin ja rukoili niin kuin ennenkin, kovalla äänellä ja ylisti Jumala. Hänestä vietiin viesti, että Daniel on rikkonut kuninkaan käsky. Ja hänet tuotiin ja heitettiin leijonien luolaan. Mutta ei hänellä ollut vainkoa, sillä Herra oli hänen kanssansa. Enkeli tuli ja sulki jalopeuran kidan. Ja minä uskon, että Daniel nukkui siellä rauhassa leijonien keskellä ja ylisti Jumalaa hänen läsnäolostaan ja hänen avustansa. Ja jälleen toteamme, että uskolla, elävällä uskolla olivat myöskin teot, jotka seurasivat uskoa. Sitten löydämme Uuden liiton puolelta köyhän leskeen, joka tulee temppeliin ja siellä on uraamassa niin kuin toiset varakkaatkin, jotka tuovat sinne uuriarkkuun, ehkä kun he antoivat kyllyydestään, he oikein huomattavalla tavalla asettivat nuo rahat sinne arkuun, että kaikki näkisivät, kuinka paljon he antavat. Mutta köyhä leski tulee arkana sinne. Hänellä on vain 2 ropoa, mutta hän koettaa niin salaa kuin mahdollista ne laskea sinne. Mutta Jeesus näki. Ja Jeesus sanoi, tämä leski antoi enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Hän antoi koko elämisensä. Oi kiitos olkoon Jumalalle. Uskoa seuraavat teot, jotka Jumala vaikuttaa. Ja Jeesus riemuitsee vielä tänä päivänä omistansa, jotka uskossa häneen tekevät uskon tekoja. Sitten Raamattu kertoo meille Pietarista. Matteuksen 17. luvussa, 27. jakeesta eteenpäin, kuinka veron keräjät tulivat ja kysyivät Pietarilta, maksaako Jeesus veroja? Pietari vastaa ajattelemaan, että kyllä maksaa, kyllä Herra hoitaa asiansa. Kun Pietari tulee Jeesuksen tykö, niin Jeesus sanoi, kenenkä tulee verot antaa, lastenko vai vieraiden? Pietari vastaa, eihän ne lapsille kuulu, vieraittenhan ne tulisi hoitaa. Vanhemmat hoitavat lasten puolesta nämä asiat. Lapset ovat vapaat. Mutta Jeesus sanoi, että emme heitä loukkaisi. Niin mene ota onki. Mene järvelle ja heitä onki järveen. Ota ensiksi saamasi kala, avaa sen suu ja siellä on verorahaa. Nyt joku meistä olisi sanonut, että hyvä Herra, eihän tämä on luonnotonta. Tämä on aivan järjetöntä. Lähteä nyt onkimatkalla sieltä verorahaa tavoittelemaan. Mutta Pietari oli oppinut tottelemaan Herraa. Ja hän lähti. Vanhana kalamiehenä hän heittää ongen veteen. Oli syötin laittanut ja odottaa hetken. Eikös vaan, kupu alkaa rajusti kohoilla. Ja Pietari tottuneena kalamiehenä vetää kalan maalle ja on kohta kalan kimpussa ja suuta avaamassa. Ja totta, siellä oli veroraha. Hyvät ystävät, elävä usko Herran Jeesukseen vaikuttaa, että me olemme hänelle kuuliaisia, hänen sanallensa kuuliaisia ja elävää uskoa seuraavat myöskin teot, jotka kirkastavat Herraa Jeesusta. Ja niin Pietari sai maksaa Jeesuksen verot ja omatkin veronsa. Minä sain vähän ennen joulua vähän yli 5000 markan verot. Eihän se mukavalta tunnu, mutta Jumala auttaa kaikkien asioiden hoitamisessa, kun me häneltä pyydämme. Sitten Raamattu kertoo meille naisesta, joka tuli Jeesuksen tykö Jeesuksen ollessa aterialla. Toinen evankelista Johannes mainitsi, hän oli Maria. Maria, josta Jeesus oli sanonut aikaisemmin, Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Nyt hän tulee ja hänellä on kallis aarre mukana. Kallisarvoinen voide alapastari pullossa. Niin arvokas, että yhden vuoden ansio meni henkilöltä, että voi tällaisen voiteen hankkia. Hyvät ystävät. Maria uskoi Jeesukseen, ja uskoa seurasivat teot, jotka synnyttivät närkästystä kirjanoppineissa ja variseuksissa, erikoisesti Juudas Iskariotissa, voiteen tuhlausta. Tämän olisi toisella tavalla voinut hoitaa, mutta Jeesus puolustaa häntä ja sanoo, antakaa hänen olla. Hän teki mitä voi. Kuulkaa rakkaat ystävät. Vielä elävä usko Jeesukseen vaikuttaa ihmeellisiä tekoja niiden elämässä, joiden sydämessä Herra on uskon vaikuttanut. Se ei ole uskontoa, vaan se on usko Herraan Jeesukseen. Ja siellä Johannes kirjoittaa tästä, että koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Kuka ystävä? Kun uskon teot meidän elämässämme seuraavat, niin se tuottaa, kuulkaa ystävät, tuoksua siihen ympäristöön, missä me Jumalan kansan kanssa vaillamme elämän tietä. Sitten Raamattu kertoo meille pienestä pojasta. Jeesus oli pitänyt kokouksia ja häntä oli kuulemassa 1000-päinen kansanjoukko. Ja koko päivä oli koolla oltu ja kuunneltu Jeesuksen opetusta. Siellä opetuslapset jo esittävät, että kansa pitäisi päästää nyt ruokaa ostamaan. Mutta Jeesus sanoi, että antakaa te heille. Ja kysyy Filippukselta, kuinka paljon tarvittaisiin, että nämä kaikki tulisivat ravituksi. Filippus katsoo sen mahdottomaksi. Mutta siinä on pieni poika, joka kuuntelee keskustelua. Ja menee tuon hiljaisen Andrean tykö. Eihän rohjennut mennä Pietarin tykö. Eikä Ukkosen Jyrinän poikienkaan tykö. Eikä myöskään Tuomaksen tykö. Mutta Andreas, tuo hiljainen opetuslapsi. Poika menee ja tönäisee häntä ja sanoo. Minulla olisi äidin antamat eväät, 5 leipää ja 2 kalaa. Minä olisin valmis luovuttamaan ne. Ja Andreas kertoo sen Jeesukselle. Ja kun Jeesus tämän kuulee, hän ottaa nuo eväät, siunaa ne. Ja 1000 miehet, naiset ja lapset saavat syödä. Ja kun sitten kerättiin tähteeksi jääneet palat, niitä, kuulkaa ystävän rakkaat, kerääntyi niin paljon, että opetuslapset saivat viedä ne tuon pojan kotiin. Ja varmaan jo kaukaa poika huusi, äiti, meillä oli ihmeellinen kokous. Ja sitten kertoo, kuinka Jeesus hänen pienillä eväillään oli ruokkinut 1000 ihmisen. Hyvät ystävät, kun Herra siunaa, leiväksi muuttuu muruset. Oi Jumala, antakoon meille tätä uskoa. Nyt Jeesus sanoo puhuessa, ja vielä tulee mieleeni Markuksen evankeliumin 2. luvun alusta, 4 miestä, jotka kantoivat halvattua kokoukseen, jossa Jeesus oli puhumassa. Mutta kun he tulevat tuolle talolle, niin heillä oli mitään mahdollisuutta päästä sinne, koska kansaa oli talo täynnä ja paljon ulkopuolella. Mutta he eivät lähteneet takaisin. He katsovat ylöspäin. Ja kuulkaa, he nousevat katolle. Ja kyllähän siinä vaivaa sai nähdä, että rampakin kuulkaa katolle nostettiin. Ja sitten he kuuntelevat, missä Jeesus puhuu. Eivät he laskeneet sinne tuota halvattua, missä fariseukset nurisivat. Ei, vaan he laskevat tämän halvatun Jeesuksen eteen, purkivat katoon ja laskevat. Raamattu sanoo, kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi sinulle. Kun tämä synnytti nurkumista, kuka tämä on, joka synti antaa anteeksi? Jeesus sanoi halvatulle, antaen hänelle terveyden. Ja kun kaikki tulivat sinä päivänä tietoisiksi siitä, että Jeesuksella on valta maan päällä antaa synnit anteeksi, kun hänen voimansa käden kautta tämä rampa nousee terveenä, halvat nousee terveenä, kuulkaa vuoteeltaan, korjaa vuoteensa, lähtee iloiten kotiinsa. Kuulkaa rakkaat ystävät, se oli uskon teko näiltä neljältä mieheltä. Kuulkaa ystävät, eivätkä he häpeään joutuneet. Eikä joudu tänäkään päivänä häpeään se, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Uskoa häneen seuraavat myöskin uskon teot. Raamattu kertoo meille Stefanuksesta, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja mitkä olivat seuraukset siitä? Raamattu kertoo meille, ihmeet ja tunnusteot seurasivat, kun hän julisti evankeliumi. Tätä uskoa me tarvitsemme tänä päivänä, jota seuraavat teot. Ja kuulkaa ystävät, Jumalan tahto on tänä lopun aikana, että evankeliumia julistetaan ja tunnusmerkit ja ihmeet seuraavat evankeliumin julistusta. Raamattu kertoo meille toisesta henkilöstä, Barnabasta, apostolien tekojen 11:24. Kuinka hän tulee eräälle paikkakunnalle ja sanotaan, kun hän näki Jumalan armon, hän iloitsi ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Ja hänestä sanotaan, hän oli täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Näin Herra tahtoisi meidätkin täyttää pyhällä hengellä ja antaa myöskin meille elävän uskon, elävän ylösnouseeseen vapahtajaan. Ja silloin, kun me olemme täynnä uskoa ja täynnä pyhää henkeä, niin eihän sinne epäuskoa sovi. Vaan kuulkaa ystävät, me saamme Jumalan kädessä olla välikappaleina, joita hän tahtoo käyttää. Ja tästä seurauksena sanotaan, Herralle lisääntyi paljon kansaa. Sen tähden, että Barnabas täynnä pyhää henkeä ja uskoa julisti heille sanova. Hyvät ystävät, se on uskon teko, kun syntinen ihminen tulee Jeesuksen tykö ja parannuksen teiden ja tunnustaen syntinsä saa kokea syntien anteeksi antamuksen ja saa kulkaa uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Oi tapahtukoon näitä uskon tekoja enemmän. Se on uskon teko, että ihminen uskoon tultuansa ei odota, että kasteasia kirkastuisi, vaan se on niin selvänä Jumalan sanassa, että hän tahtoo seurata Jeesusta kuuliaisena hänen sanallensa ja kulkea hänen kanssansa tiellä eteenpäin. Koska Jeesus sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kuulkaa rakkaat ystävät, se on uskon teko, että me seuraamme Jeesusta tässä pimenevässä aikakaudessa, ja kuulkaa ystävät, odotamme hänen tuloansa, pasunan soittoa, jolloin autuat kirkkauteen temmataan, suokoon Jumala, ettei meistä kukaan puuttuisi. Hiljennymme täällä rukoukseen Jumalan edessä. Ja nyt pyytäisin, että rukoilisitte minun puolestani, että nämä uskon teot seuraisivat, kun lähden Afrikkaan. Tarvitsen luottamusta ja uskoa Jeesukseen, että julistaessani evankeliumia siellä merkit seuraisivat niitä, joiden sydämessä Jumala uskon vaikuttaa. Olisiko läsnä joku toinenkin, joka tänä iltana tätä uskoa, minkä Jeesus tahtoo vaikuttaa, kaipaat ja ikävää? Opetuslapsetkin sanoivat, Herra, lisää meille uskoa. Pyydetään tätä. Kun täällä rukoukseen hiljennymme Jumalan edessä, toivon, että veli Koskinen tulisi kanssani johtamaan rukoukseen.